žūrijas balva ir Ansim Butnorim, tad Rīgas domes balva Jānim Streičam, visiem ļoti labi zināmam, Preiļu dome ir savu balvu piešķīrusi Jelgavas māksliniekam, Uldim Zuteram, un tad vēl ir balva, kura ir par iepriekšējo izstādi skatītāju simpātiju balva, tas ir par 2015. Gadu šo izstādi, ir Kristīnei Kvitkai. Vēl vienu, ko es gribētu pieminēt klāt, ka ļoti pozitīvs moments ir, ka skatoties šo balvu ieguvēju sarakst, ka tie nav klasiķi. Šeit ir jaunie, kuri tagad iegūši savu tādu pamat briedumu, bet kuriem ir ļoti nākotnē vēl priekšā, ka tie šai gadījumā ir mūsu tajā balvu sarakstā praktiski visi.